Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Татьяна Володзіна, этнакультуролях, кандыдат філалогіі, нарадзілася ў вёсцы Суша Лепельскага раёну. 40 гадоў жыве ў Менску. Татьяна, якую прыказку вы найчасцей ўжываеце ў сваім жыцці?
Лёжа на печы, бог бліноў не на печы.
А загадайце мудрую беларускую загадку.
Што любіш, не купіш, што не любіш, не прадасі.
А якая адгадка?
Маладосць і старасць.
Калі жадаеце добра некаму, што кажаце яму?
Будь здаровенькі.
А калі злыя цеся?
Бог усё бачыць.
З вашага гледзяшча, якая прыказка найболей адпавядае беларускай ментальнасці?
Моя хата з краю, нікога не знаю.
Спадарства, калі ласка, этнакультуролях Татьяна Володзіна ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». І тэмай нашай гутаркі – транспартныя сродкі.
Залаты калёсцы да цяжкай весці. Пешкі няма за мешкі. Як ехаў, за той зачапіўся. Той не фурман, хто без пугі. Меншы воз, меншы слёз.
Татьяна, вы зараз праслухалі шэраг прыказак, якія я абраў для пачатку нашай размовы. Якая з іх вам падалася найцікавейшай?
Залатыя калёсцы да цяжка весці. Вельмі глыбокая прыказка. Бо тут залатыя калёсы – гэта самое наше жыццё, нашы здабыткі. Бо і правда, настолькі цяжка захаваць тое, што мы маем, не проста набыць, але і захаваць. Прычым тычыцца гэта дабротаў не толькі матэрыяльных. А яшчэ мне вельмі падабаецца такая прыказка. На свеце, у нашым жыцці, як у карэце. Едзеш, едзеш, калышышся, пакуль не выкулішся.
Вы нарадзіліся і правялі сваё дзяцінства на вёсцы. Пра транспартныя сродкі. Якую прыказку вы там, на Лепельшчыне, пачулі найраней? Ці ёсць у вас нейкі дзіцячы ўспамін?
Самы дзіцячы ўспамін – это казкі. Чытала нам і мама, і тата, і бабуля казкі пра мядзведзя хітруна, які прасіў падвесці, ну, на пачатку адну ножку, там, ці хвост. Так і ў прыказках. Позволь толькі воўку адну лапу палажыць, так ён і сам потым у калёсы ўваліцца. І чалавек так. Спачатку папросіць, зрабі гэта, дай гэта, памажы ў гэтым, дапаможаш. А потым ён і табе на шыю ускочыць, сядзіць і лапкамі ківае.
Нешта я, магчыма, не зразумеў, таму што мне вот зараз з вашай гэтай прамовы падалося, што чалавек увогуле выступае нібыта сам па сабе транспартным сродкам. І, дарэчы, ці не з гэтага шэрагу? Дзе сядзеш, там і злезеш.
На ім не пад'едзеш, дзе сядзеш, там і злезеш. Так эта прыказка гучыць. Хіба не пра чалавека мы кажам? Не запрохшы, не кажы, но. Не запрох, не паганяй. Ці яшчэ больш катэгарычна. У лесу дугу, не кажы, не магу. Думаю, усе добра ведаюць і такую прыказку. Хто цягне, на тым і едуць. І не проста прыказку гэту ведаюць, а і бывалі ў такіх сітуацыях. Калі пакажаш, што ўмееш і добра робіш пэўную справу, тут жа на цябе гэтую справу і перакладуць. У гэтым шэрагу і такая прыказка. Даўся запрэгчы, то дасіся і паганяць. Правда, чула я, што болей ўжываюць яе ў дачыненні да мужчыны, якога атрымалася захамутаць, запрэгчы, завесці дадому шлюбу.
А ці не азначае гэта, што транспарт метафарычна замяшчае сабою чалавека, ягоныя справы, ягоны характар?
Праўда. Ну, каму важна, што спэцкалася там якое крывое калясо ў возе? Ну, і хай сабе. А вось калі мы скажам, што крывое калясо на сябе балота кідаець, падумаем. Ну, ці разумны той чалавек, хто сам на сябе балота кідае, а гэта на сябе нагаворвае благога. Яшчэ пра транспарт у чалавечай функцыі худое кола мацней скрыпіць.
Як вынікае з вашых словаў, транспартныя сродкі ў прыказках штосьці большае, на чым можна перамяшчацца.
І гэта праўда. Чужы вазок у прыказках пазначае чужую справу, чужую ўласнасць. Я б сказала нават чужое жыццё. Вось кажам мы, з чужога воза сярод балота злазь. Ці з чужога каня злазь у гразь. Ну, пэўна бывала, што і літаральна лез з чужога каня ў балота. Але маецца тут на ўвазе Не распараджайся чужим, як своїм. Будь готовы у любую минуту соступить, отдать, покинуть. Яще говорим, что з возу спало, пиши пропало. А гэты воз може быть и праца наша, и сім'я, и нейкая просто супольная дялка. И яще кажуть, вельми мне подобается. На чиїм возу еду, тому и песеньку пою. И означає гэта, що ёй ласки живе, тому и догаджає. Что треба догаджать тому, от кого залежиш. І тут же в гэтым шэрагу таксама усім вядомая баба з возу.
Але чакайце, часцей за ўсё гэтую прыказку ў Беларусі ведаюць у расійскім варыянце, калі баба з возу кабылі лягчэй. А можа, у беларусаў ўсё ж такі ёсць свой арыгінальны варыянт?
Ёсць. Баба з возу каню свята. Баба пеша кабылі легша. Ёсць нават і такое. Баба з калёс, а каня як чорт панёс. Але ў сучасным свеце пачынае актыўна развівацца такая форма прыказак, як антыпрыказкі. Гэта калі на ўзор старой і добра вядомай утвараюцца новыя, альбо калі аб'ядноўваюцца дзве старыя і ўсім вядомыя, папулярныя. Так сталася і з нашай бабай на калёсах. Прыкладам, баба з возу і воўкі сыты. Баба з возу, давай другую. Альбо нават баба з возу кабылай меней.
А што б гэта значыла кабылай меней?
Нібыта дзве кабылы разам.
Гэта значыць, што бабу, народ параўноўваў з кабылай.
У тым-то і жарт вось гэтых антыпрыказак. Калі дзве добра вядомыя, але яны зліваюцца і ўтвараюць некую такую зусім новую і, што самае галоўнае, смешную супольнасць.
У беларускіх прыказках адлюстравалася яшчэ і смехавая культура.
Безумоўна. І што важна, калі адна прыказка можа мець і верхні нейкі сэнс, і глыбокі. Адразу і не скажаш, пра што там, але калі расчытаеш гэты сэнс, то становіцца і папраўдзе смешна.
Прыказкі вельмі істотна пашыраюць прастору час. Які хранатоп беларускіх прыказак увогуле?
На першы погляд падаецца, што створаныя яны дуже-дуже даўно, калі яшчэ праўды былі толькі тыя вазкі і сані, і нічога не ведалі ніякіх ні самалётаў, ні параходаў. Але справа ў тым, што іхнія часавыя межы вельмі шырокія. Яны не прымеркаваныя да той сівой даўніны. Яны з поўным правам жывуць і сёння, імі можна карыстацца, і тыя самыя старыя-старыя калёскі набываюць новы сэнс.
Этнакультуролях Тетяна Володзіна у передачі «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида». Так само з вами я, автор-ведучий В'ячеслав Ракіцький, і ми гуторим про те, як транспорт адлюструвався в білоруських приказках і примовках. Тетяна, дик який транспорт найчастіше зустрікається в білоруських примовках? Як він диференціюється? Про багатих – обов'язково карета, про бідних – сані, так чи не яке ще?
Може лепей размяжовувати по саслов'ях – селяні, шляхта, пани. Тоді селяні на колесах, на санях, у вазку, а вже шляхтюк – на колясці, а пан – у кареті. Тільки у приказках не завсёди істотно, кому і який сродок транспорту належить. Бо про сродок пересовування можна характеризувати і пана, і Івана. Наогул кажуть, що кожному їздаку свої санки. А означає гэта, що у кожного чоловіка свої звичаї, привички, махчимості, наогул свой характер. А ще вельми глибокі приказки про транспорт з гэтай же серії. Ласка – не коляска, не сядзеш – не поедзеш. Ці яшчэ кажуць, што на дзве каляскі адзін чалавек не сядзе. А вось выслоўе выхаваў на паповы сані вельмі старое, і так яго з лёту не расшыфруеш. Паповы сані тут – это тыя сані, на якіх везлі нябожчыкаў в апошні шлях. Таму выхаваў на паповы сані фактычна пра памерлае дзіця.
Вы размежавалі прыказкі пра транспарт паводле саслоўнай прыкметы. А по национальной так само можно размежевать. У Беларуси ж традиционно жили и иншие национальности.
Тогда варто пригадать альбо цыганские вазки, альбо вазок яўрэя Рызніка, что ездил по вёсках, да избирал розную старызну. Але народ подглядел и, напевно, посмеялся, коли сказал, что ты так рада, як жить с горы едучи. Это про человека, який смеется абсолютно по-пустому.
Фольклорная мудрость универсальная. Але ці предбачила? Яна усе выпадкі і сітуацыі, у якіх чалавек мог аказацца ў часе падарожжа.
Но найперш, каб ехаць споры без прыгодаў, трэба добра змазаць колы. Не падмажаш, не паедзеш. Хоць значэнне і ў гэтай прыказкі многа і многа шырэйшае. Ах, колькі нам даводзіцца ў жыцці падмазваць, нават і не ведаючы, як тыя колы выглядаюць.
З'являліся ж далей пасля санак декарэты і аўто, і самалёты, і караблі.
Фальклор развіваецца, і сёння з'яўляюцца новыя ўзоры. Аднак іх не шмат, бо каб замацавацца ў гаворцы, трэба мудрасць добра і добра адшліфаваць. Павінна і навытрымаць колькі гадоў. Але ўсё ж тое сёе можна прыгадаць. Прыкладам, кожны трактар мае свой характар. Частка выслоўя ўтваралася па мадэлі старых. Болей як калька з рускай мовы гучыць часта цытаваная ў мас-медыя «Вялікаму караблю вялікае плаванне». А як па мне, то болей па-нашаму і нават дасціпна. «Вялікаму каню вялікі хамут». А яшчэ з савецкіх прыказачак «Купіў іжа, гатуй крыжа».
Матацыкл. Усімі гэтымі транспартнымі сродкамі, як старымі, архаічнымі, гэтак і сучаснымі, абавязкова кіруе чалавек, кіроўца. Традыцыйна ў мінулым гэта быў фурман. І ў народзе гэтая фігура была заўсёды вельмі вартая ўвагі. Той не фурман, хто без пугі. Ці фурман добры, але коні не вязуць.
А зараз шафёр з'явіўся. Як толькі на вёсцы, ды не толькі пачалі з'яўляцца машыны, шафёр быў настолькі важнай фігурай, што выклікаў і павагу, і, я б сказала, зайздрасць. Нават прыказку склалі. Што яму? Шафёр. Сеў ды папёр.
Пакуль мы ўсё пра наземны, так бы мовіць, транспарт. А як па вадзе? У Беларусі шмат рэкаў, азёраў. Што захавала для нас народная мудрасць пра транспартныя сродкі на вадзе?
Такіх прыказак зусім мала. Ды і паўтараюць яны вобразную структуру, выслоўю з тым жа вазком. Ну, прыкладам, каторую ракою плыць, то і песеньку пець. А мора заставалася для беларуса нечым невядомым і далёкім. Што пра яго тады казаць? Хіба толькі тое, што асацыявала мора з бядой і турботамі. Міхал Федароўскі ў 19 стагоддзі нават запісаў. Хто па мору не плаваў, то той бяды не відаў. Свет, аднак, моцна перамяніўся. Для нас ужо і мора не ў навіну, чаго яго баяцца? Хутчэй, наадварот, хочацца туды. Да і самалёт мы засвоілі даволі добра. Нават касмічная ракета ўжо нікога не дзівіць. Жыццё бяжыць. А мы, як у той жа карэце, едзем-едзем, калышымся, пакуль не выкулімся.
Гэта была этнакульт у ролях Таццяна Валодзіна ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Мы разважалі пра тое, як транспарт адлюстраваўся ў беларускіх прыказках і прымаўках. Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Аглядайся на заднія калёсы. Не запрохшы, не кажы «но», не запрох, не паганяй. То не дзіва, што кабыла сіва, а то дзіва, што воза не вязе, не конь вязе, а дарога.